คุณเคยได้ยินกฎ888ไหมครับกฎนี้เนี่ยเป็นกฎที่เศรษฐีใช้สร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองขึ้นมาจากคนธรรมดาเป็นคนที่ร่ำรวยครับกฎนี้เนี่ยคือการแบ่งเวลาใน1วันออกเป็น3ส่วนครับจาก24ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วใช้เวลา8ชั่วโมงครับไปกับการทำงานประจำเพื่อประทังชีวิตและใช้เวลาไปอีก8ชั่วโมงครับสำหรับการนอนและใช้เวลา8ชั่วโมงสุดท้ายหลังจากทำงานประจำเนี่ยมาทำงานสร้างชีวิตครับเห็นไหมครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะถูกสร้างด้วยสิ่งที่คุณทำนอกเวลางานเสมอเช่นเดียวกับชายคนนี้ครับที่สามารถทำเงินได้มากกว่า 120,000 บาทต่อเดือนเขาเริ่มต้นจากการทำสิ่งที่ชอบครับแล้วก็นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากงานประจำเนี่ยมาต่อยอดจนสามารถสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองได้คนคนนั้นคือคุณดานวินซีรัมครับเขาทำงานเป็น Financial Analyst ที่บริษัทด้านการเงินแห่งหนึ่งในระหว่างที่เขาทำงานครับเขาได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า ChatGPTซึ่งสิ่งนี้ครับทำให้เขารู้สึกทึ่งกับมันแบบสุดๆเพราะว่ามันเนี่ยช่วยเขาทำงานได้ปริมาณได้เยอะมากๆครับแถมยังทำงานได้เสร็จเร็วกว่าเดิมอีกต่างหากเขาก็เลยคิดว่าคงมีคนอีกมากมายที่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้เขาก็เลยได้เริ่มนำ ChatGPT ครับมาช่วยในการทำงานเสริมและก็ช่วยเหลือคนอื่นจนสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจากการสำรวจศึกษาครับพบว่าชาวอเมริกันกว่า 39% เนี่ยมีงานเสริมนอกเวลางานครับซึ่งงานเสริมนั้นครับสามารถทำรายได้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักหลายแสนบาทเลยซึ่งในประเทศไทยเองครับก็มีเจ้าของแบรนด์มากมายครับที่สร้างธุรกิจโดยมีจุดเริ่มต้นจากการขายของออนไลน์ระหว่างทำงานประจำซึ่งเอาจริงๆครับประเทศไทยเนี่ยทำธุรกิจเริ่มธุรกิจได้ง่ายกว่าอเมริกันมากนะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นง่ายครับมันไม่ต้องขอใบอนุญาตมากมันไม่ต้องมีอะไรเยอะครับคือมันสามารถเริ่มได้ทันทีซึ่งผมเองเนี่ยก็ใช้เวลาแบบนั้นเหมือนกันครับผมใช้เวลา8ชั่วโมงในการทำงานประจำผมใช้เวลา6ชั่วโมงในการนอนนะครับเพราะว่าทำงานประจำในกรุงเทพเนี่ยคุณต้องไปกลับประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาอีก8ชั่วโมงครับในการมาทำงานสร้างชีวิตแล้วมันก็สร้างตัวผมครับให้กลายเป็นคนที่ร่ำรวยในทุกวันนี้ได้ครับคำถามคือแล้วทำไมเราถึงต้องทำควบคู่กับงานประจำนั่นก็เพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องของรายได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันมีรายได้ที่ผันผวนไม่แน่นอนครับคือคุณทำงานประจำเนี่ยสมมติว่าวันนี้เนี่ยคุณสัมภาษณ์งานผ่านแล้วคุณรู้เลยว่าเฮ้ยอีก12เดือนข้างหน้าอย่างน้อยนะครับ12เดือนคุณจะได้เงินเดือนเท่าไหร่อีกปีที่2เนี่ยคุณจะได้เพิ่มเงินเดือนปรับฐานเงินเดือนขึ้นเท่าไหร่คือคุณสามารถคาดเดาได้เลยว่ารายได้ที่เข้ามามันจะเป็นเท่าไหร่คงที่หรือเปล่าแต่การทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นครับเดือนนี้คุณอาจจะได้เข้ามา 50,000 เดือนต่อไปมันอาจจะเหลือ 5,000 ก็ได้หรืออาจจะเหลือ 20,000 ก็ได้หรือจะพุ่งไป 100,000 เลยก็ได้คือมันไม่สามารถคาดเดาได้ในช่วงแรกครับจนกว่าคุณจะทำธุรกิจไปจนมีฐานลูกค้าแล้วก็มีระบบที่นิ่งพอครับดังนั้นครับการทำงานประจำควบคู่เนี่ยมันจะช่วยเรามีรายได้ในการเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงปากท้องของเรานะครับแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยยืนหยัดในธุรกิจได้นานกว่าและวันนี้ครับผมก็นํา3เทคนิค3แนวคิดที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถสร้างธุรกิจนอกเวลางานได้ประสบความสำเร็จครับข้อที่1ครับให้คุณเริ่มต้นจากการหาสินค้าซึ่งคุณหลงไหลมันอยู่แล้วที่สำคัญคือมันต้องเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาดและมีตลาดรองรับอยู่แล้วครับจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการขายสินค้าของคนอื่นครับมีตัวอย่างนึงครับจากคุณเจฟซึ่งเขาเนี่ยทำเงินได้มากถึงเดือนละ 27,000 เหรียญครับหรือว่าประมาณ 950,000 บาทจากการทำสิ่งที่ตัวเองหลงไหลอย่างการขายแมลงครับบทเรียนที่คุณเจฟได้เรียนรู้ก็คือในจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณอย่าไปทำอะไรให้มันยุ่งยากครับสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยมีแค่3อย่างเท่านั้นครับ1ครับหาก่อนว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนลูกค้าเดินอยู่ที่ไหนในตลาดในออนไลน์หน้าออฟฟิศหาก่อนครับ2เฮ้ยลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ไปหาแหล่งที่มาของสินค้านั้นครับจากนั้นครับข้อ3คือคุณหาช่องทางที่จะเข้าถึงลูกค้าแล้วนำสินค้านั้นไปขายให้พวกเขาให้ได้ครับหลายคนครับพยายามผลาญเงินผลาญเวลาแล้วก็พลังงานไปกับการสร้างเว็บไซต์การสร้างแอปพลิเคชันการเปิดหน้าร้านการผลิตสินค้าการสร้างแบรนด์การทำโลโก้ทั้งๆที่ยังไม่รู้เลยว่าจะหาวิธีทำให้ลูกค้าเข้ามาได้ยังไงจำเอาไว้ครับว่าคุณจะได้เรียนรู้ทักษะทางธุรกิจมากมายจากการทำงานเสริมนอกเวลานี่แหละครับและทักษะเหล่านี้ครับสามารถถ่ายทอดไปยังงานประจำของคุณได้ดังนั้นครับอย่ากังวลกับความล้มเหลวเพราะมันมีหลายอย่างเลยครับที่คุณจะได้รับจากมันและเชื่อเถอะครับว่าต่อให้คุณล้มเหลวเนี่ยคุณก็ไม่ได้เจ็บตัวมากนักหรอกครับเพราะคุณแค่ลงทุนนิดหน่อยหรือไม่ก็ไม่ต้องลงทุนเลยเอาสินค้าที่มันมีอยู่แล้วในตลาดมาขายและมันมีตลาดรองรับมันมีลูกค้าอยู่แล้วครับดังนั้นโอกาสที่มันจะขายได้นะครับยังไม่รวยนะครับแค่ขายได้ก่อนมันเยอะมากครับต่อไปข้อที่2ครับคือคุณต้องทำมันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอสิ่งที่ยากที่สุดในการทำธุรกิจโดยใช้เพียงเวลานอกจากงานประจำนั่นก็คือความอดทนในช่วงแรกที่คุณแทบทำเงินจากมันไม่ได้เลยครับมีตัวอย่างหนึ่งครับชื่อว่าคุณเรลลี่เนี่ยเขาทำเงินได้มากถึง 37,000 เหรียญครับหรือว่าประมาณ 1,295,000 บาทต่อเดือนจากการซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาต่ำกว่าตลาดมากๆ มาปรับปรุงแล้วก็ขายในราคาที่สูงขึ้นจุดเริ่มต้นของเธอครับเกิดจากการขายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของตัวเองก่อนซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาขายได้ราคาต่ำมากแต่เมื่อนำมาปรับปรุงนิดหน่อยครับเธอพบว่ามันกลับขายได้ในราคาที่สูงอย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยเธอขายได้เพียง 1-2 ชิ้นเท่านั้นครับบางเดือนก็แทบจะขายไม่ได้เลยแต่เธอก็ยังอดทนทำต่อไปจนกระทั่งค้นพบแนวทางที่ถูกต้องและสามารถขายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำในหลายเดือนถัดมาครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยยอมแพ้ครับเพราะคิดว่าอะไรครับเพราะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สำคัญคือถ้าคุณทำธุรกิจควบคู่กับการทำงานประจำเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะล้มเลิกได้ง่ายกว่ามากๆครับเพราะว่าอะไรครับข้อที่1คือคุณเหนื่อยครับคุณรู้สึกว่าโอ๊ยทำงานประจำมาเหนื่อยแล้วโอ๊ยอยากจะเอาเวลานี้ไปพักดีกว่าทำไปมันก็คงไม่ได้เรื่องหรอกทำไปมันก็คงไม่ได้ผลหรอก2ครับคุณมีเงินจากงานประจำเนี่ยเลี้ยงท้องอยู่แล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ลำบากปากกัดดิ้มถีบอะไรก็กลับไปทำแบบเดิมอยู่แบบเดิมสบายสบายดีกว่าจะเหนื่อยไปทำไมดังนั้นครับคนที่เขาอดทนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นครับถึงจะสามารถเดินไปจนกระทั่งค้นพบกับความสำเร็จได้และข้อสุดท้ายครับข้อที่3คือมองทุกอย่างรอบตัวให้เป็นโอกาสและเรียนรู้การขยายขนาดหรือว่าสเกลของธุรกิจครับโอกาสเนี่ยมันซ่อนอยู่ในทุกหนทุกแห่งทุกที่ครับแต่คนที่พยายามอย่างใจจดใจจ่อคนที่โฟกัสเท่านั้นครับจึงจะมองเห็นวิธีทำเงินจากมันคุณทาร่าครับเขาทำเงินได้มากถึง 22,735 เหรียญหรือประมาณ 800,000 บาทต่อเดือนจากการเป็นครูสอนเด็กครับโดยจุดเริ่มต้นของเธอเนี่ยคือการมองเห็นว่ามีเด็กมากมายที่พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูจึงต้องหาคนดูแลโดยการจ้างครูมาสอนหรือว่าให้เด็กเนี่ยไปเรียนเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่พ่อแม่มีฐานะดีมากๆแต่ยังต้องทำงานหนักอยู่ซึ่งผมบอกเลยครับว่ามันมีตลาดนี้อยู่เยอะมากๆครับเพราะผมเนี่ยเคยทำธุรกิจเป็นครูสอนเทควันโดครับสอนกีฬาเทควันโดซึ่งคนที่มาเรียนกับผมส่วนใหญ่เป็นเด็กที่พ่อแม่มีฐานะดีครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นหมอเป็นครูเป็นพนักงานที่อนามัยทำธุรกิจคือแต่ละคนเนี่ยมีฐานะที่ดีทั้งนั้นครับแต่ด้วยฐานะที่ดีทำให้เขาเนี่ยไม่มีเวลาในการดูแลลูกในช่วงเสาร์อาทิตย์ครับเขาก็เลยส่งลูกเนี่ยมาเรียนกับผมแทนที่จะให้ลูกติดโทรศัพท์หรือว่าเล่นเกมครับแต่ด้วยความที่ธุรกิจนี้เนี่ยมันสเกลยากครับคือผมสอนเต็มที่ได้ก็ประมาณเด็ก40คนนะครับผมไม่สามารถสอน100คน 1,000 คนได้ครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ทะลุหรือว่ามากกว่านี้ได้แล้วครับผมก็เลยเลิกทำธุรกิจนั้นไปครับแล้วก็มาทำธุรกิจที่มันสเกลได้มากกว่าสเกลได้พันคนหมื่นคนอย่างธุรกิจออนไลน์นั่นเองอย่างไรก็ตามครับคุณทาราเนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จคือการใส่ใจต่อเด็กหรือว่าลูกค้าของเธอมากๆครับแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุดจากนั้นก็เรียนรู้วิธีการขยายตลาดครับคุณทาราเนี่ยเขาเปลี่ยนจากการสอนตัวต่อตัวมาเป็นการสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งทำให้เธอสามารถอัดวิดีโอครั้งเดียวแต่มีคนเข้ามาดูเรื่อยๆแบบไม่จำกัดซึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือไอ้ธุรกิจสอนเทควันโดของผมมันต้องสอนตัวต่อตัวครับมันไม่สามารถสอนออนไลน์ได้แต่พอผมมาทำออนไลน์เนี่ยผมสามารถทำออนไลน์ได้สมมติว่าผมเปิดคอร์สสอนการตลาดผมก็สามารถทำออนไลน์ได้แบบคุณทาราและผมก็สามารถทำรายได้ก็คือเดือนหนึ่งก็หลักล้าน2ล้านได้พอๆกับคุณทาราเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อมันมีลูกค้าเข้ามาแบบไม่จำกัดเงินที่เข้ามาในกระเป๋าก็ไม่จำกัดตามไปด้วยเหมือนกันครับแต่ถ้ามันเป็นเหมือนตอนที่ผมทำธุรกิจสอนเทควันโดครับมันมีลูกค้าเข้ามาเรียนได้แค่จำกัดดังนั้นครับรายได้ของผมมันก็เลยจำกัดไปด้วยครับสรุปครับ3แนวทางการสร้างธุรกิจนอกเวลางานข้อที่1เริ่มต้นจากการหาสินค้าซึ่งคุณหลงใหลและมีอยู่แล้วในตลาด2ครับทำมันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและ3ครับมองทุกอย่างรอบตัวให้เป็นโอกาสและเรียนรู้วิธีการขยายขนาดหรือว่าการสเกลตลาดของธุรกิจนั้นครับและสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจ The Founder Partner อย่างเป็นทางการของเพจสมองไหลถ้าอยากจะอ่านบทความดีๆก็สามารถกดเข้าไปติดตามเพจ The Founder ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถฟังได้ทางช่องทางพอดแคสต์อื่นๆอย่าง Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบแล้วลบเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ย ผมแนะนำให้แอดไลน์ไปที่แอดไซน์สมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ที่ description ครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิตจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ